'n ewige God is U Vader. 'N onveranderlike Here is U, Here Jesus. Ons is soms onder die indruk dat ons U kan beïndruk met ou dingetjies wat ons doen of nie doen nie. Maar Here, wat U soek is 'n hart wat onverdeeld op U gerig is. En daarom bid ons nou dat U, o Heilige Gees, in ons midde teenwoordig sal wees. Dat U sal kom spreek en dat U verheerlik sal word. Amen. U wees nie, ons wees nie, en ons wees nie, U wees nie, maar ons weet dat U kosbaar besig is om ook, Here Jesus, hierdie gesinnetjie op 'n pad te vat, 'n geestelike reis wat ons dalk nie altyd verstaan of ken of weet nie. En nou gee ons hulle oor in U hande vir Chris en Odette en hulle kinders, dat U in besonder ook vir hulle sal kom seën daan die vreemde, en dat U met hulle sal wees, weet ons, want U sê vir ons, ek is met julle tot aan die einde van die wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ja, bid maar vir ouma en oupa ook. Dit is hulle hartse, elkeen van hulle se hart het twee punte, dis duidelik. En is nie altyd so maklik nie, ek kan nie met ondervinding praat nie, ons wag maar, daar op die horizon dalk 'n kleintjie op pad is, van dalentjie, maar ek kan my indink. Sterkte vir julle, hoor. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Welkom by ons aandewediens, Markus 7. Ons gaan aan waar ons vanoggend opgehou het. Ons gaan saam lees vanaf die 14e teksvers. En hy, dit is Jesus, het die hele skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister almal na my en verstaan. Daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak nie. Maar die dinge wat van hom uitgaan, dit is die dinge wat die mens onrein maak. As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy van die skare af in 'n huis gekom het, vra sy disippels hom oor die gelykenis en hy sê vir hulle, is julle ook sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie, omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein. En hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein, want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. Net tot sover, ek sal voorstel as jy wil hou die woord oop daar, ons gaan so 'n bietjie weer terug daarna verwys. Liewe vriende, ons het vanoggend met u gepraat of beginne praat oor die tema Jesus die diensknegt leraar. En Markus is besig om vir ons dan in hierdie gedeelte van Markus 7 vers 1 tot Markus 8 vers 26 demonstreer hy vir ons dat Jesus ook lering gee aan mense. En vriende, een van die baie belangrike onderliggende aspekte van die bediening van 'n pastor, van 'n dominee, is om lering te gee aan sy mense, om u te leer aangaande die dinge van God. En dis wat die Here Jesus ook hier doen baie duidelik, en so het ons dan ook gesien, vriende, dat hy besig geraak het om vir hulle te leer met betrekking tot die lering aan die Jode. Vanoggend daaroor met u gepraat, en ons het vanoggend gepraat vanaf hoofstuk 7 vers 1 tot en met vers 13, het ons gepraat oor die aanklag, dit was vers 1 tot 5, die aanklag wat gekom het, nou is 'n bietjie meer daaroor, die veroordeling wat Jesus direk, ons sê so baie van mekaar, moenie oordeel nie. Die Here Jesus het direk die optrede van die Fariseërs veroordeel. Hy het vir hulle gesê wat julle nou doen is verkeerd. En hy het die woord van God gevat, hy het dit gekwoteer en hy het gesê hoekom dit verkeerd is. Ek kry die idee dat ons as Christene, kom ek korrigeer myself. Ek kry die idee dat ons as belydende Christene, ons hens op vir die wêreld. Ons wil nie meer sê dis verkeerd nie. Ons sê ter wille van die vrede gaan ek maar stil bly. Laat ek net niks sê daar met my kinders nie, anders te kom hulle nie weer by my nie. Dan moet hulle bly waar hulle wil bly. Want as die woord sê dis verkeerd, is dit reg, vriende? Ek sê nie met om elke etenstafel links en regs nou beginne verkeerde dinge aanspreek nie. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Ek is dalk nie altyd so goed met die tyd en die plek nie. Maar jy kan nie, wanneer iets verkeerd is, jouself daarmee vereenselwig nie. As jy stil bly, vereenselwig jy jou saam in die verkeerd. Is dit nie so nie, vriende? En dan moet jy bid dat die Here vir jou 'n geleentheid gee, 'n tyd gee om vir mense te sê, weet jy, maar dit is nie heeltemal korrek nie. Dis nie heeltemal waar nie. In hierdie gedeelte van Matteus 7 vers 1 tot 8 26 is daar hoofmomente, die lering wat gaan aan die Jode, wat ons vanaand gaan klaarmaak. As die Here ons spaar, eerskomende Sondag gaan ons praat oor die hulp aan die heidene. Ek sal nog daai alles voorberei en die waarskuwing aan die disippels. En jy moet baie mooi sien hoe hierdie lering van Jesus begin by sy eie mense, die Jode. Kom jy dit agter? En dan begin hy praat met die heidene, al die ander volkere van die wêreld. En dan praat hy met sy disippels, die binnekring. Vandag is u en ek wat in die kerk is, ons is sy disippels. Ek praat van die liggaam van Christus, die onsigbare kerk. U en ek wat bely dat ons gered is en wedergebore is. So hierdie lering gaan na alle mense toe uitvinde. By die aanklag vanoggend, ek gaan vandag vir u praat, het die Fariseërs hulle aangekla omdat hulle nie hulle hande gewas het nie. Hulle het hulle aangekla omdat hulle die tradisies oortree het, terwyl daar in die wet van God en die wet van Moses geen bepaling is, jy moet jou hande was nie. Dit was seremoniële wette wat vir 'n spesifieke doel gedien het. Maar het die Fariseërs sê, deur hulle optrede en hulle leefwyse, ons mensgemaakte tradisies is hoër en is belangriker as die woord van God. Daarvoor moet 'n mens baie versigtig wees. En in die proses kom die Here Jesus en hy verdedig sy disippels en hy spreek die verkeerdheid van hulle handelinge aan deur die woord. Hy probeer nie met hulle redeneer met sy intellek nie. Hy sê, so sê die Here. En hy haal aan uit die woord uit. Nou as ek jou goeie raad kan gee vandag, liewe broer en suster, ek en jy het nie gesag nie. Die woord het gesag. As jy met iemand moet praat oor iets wat pla, en jy kan dit nie substansieer uit die woord nie, dan moet jy stil bly. Want dan is jy besig om jou eie oortuigings op mense af te dwing. In die lering van die Jode wil ons vanaand kyk, daar is hy besig om te leer, en jy kan maar kyk, van daar die mense wat in die agtergrond staan, meer daarsom in die wit gewade aan, van hulle is verteenwoordigers met die spesifieke, verskoon my nou serpe, shawls in Engels, so om die nek, is dan van hulle wat van die religieuse partye was. En soos hy vanoggend vir jy gesê het, hulle het hulle ingewurm onder die mense wat na Jesus wou kom luister, want hulle het een doel gehad, om hom te kritiseer, om hom in onguns te plaas. En nou, vriende, ek moet ook so versigtig wees, dat ons nie net 'n lewe van kritiek het nie. Ek wil vir u sê, in die bediening is daar min komplimente, kritiek is volop. En is so interessant vir my, ek en my vrou vind dit nou al die afgelope 25 jaar, die wat kritiseer is hulle wat nooit niks doen nie. En dit was precies in Jesus' tyd dieselfde. Hierdie mense het niks gedoen, die Farisees, behalwe om die volk die hele tyd met hulle eie oortuigings te belas nie. Vanavond gaan ons met die praat oor vers 14 tot 16, die verklaring, en dan vers 17 tot 23, die verduideliking. So bykie oor die verklaring iets net te wille van inleiding. Ek wil graag vers 14 vir ons weer lees. En Jesus, hy het die hele skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister allemaal na my en verstaan. Kom ons gaan net so paar tree terug. Wat het gebeur? Die Heer Jesus en sy disciples was besig daar en die Fariseërs sê, wat maak hulle? Kyk hoe eet hulle brood. Hulle het nie eens hande gewas nie en toe beland die Heer Jesus en hierdie Fariseërs terwyl daar ander mense rondom hulle gesit het, in 'n direkte konfrontasie met mekaar. En hy wys hulle tereg, hy hanteer hulle aanklag, hy hanteer die feit dat hy hulle duidelik veroordeel vir wat hulle doen, en hier sit die skare en hulle weet nie regtig wat aangaan nie. Ek dink baie van ons was hulle in so'n situasie ook. Kom ons noem vir jou 'n voorbeeld. Jy kom by die huis aan en toe jy daar inkom by die huis, toe is daar nie goeie orde nie, hier is die huisgenote en familie van buiten af is aan mekaar, en joep, hier gaan die familielid voorbij jou, baas laat die deur toe, en jy moet vannacht die hek druk, dat hulle kan uitkom, anders terwyl hulle die hek af, en jy sê, what just happened? Can anybody tell me? Ons lach betekent daar, wat het nou net gebeur? Hoekom tree die persoon op? Jy weet nie altyd nie, en dit is amper die situasie, wat ons hier so vind. En kyk hoe werk onse Here en Meester met die mense. Hy sê nee, kom staan nader. Ek wil julle vertel. Ek wil 'n verklaring maak aan julle. Ek wil hê julle moet verstaan wat so pas hier gebeur het. Hulle moes die waarheid weet. Hulle het gehoor hoe die Fariseërs uitvaar, maar hulle moes nou die waarheid hoor. En daarom gaan ons oor en ons praat met u oor die verklaring van vers 14 tot 16. Ek het vir jou fotokie daar opgesit. U sien vriende, die Fariseërs het verklaar dat om 'n heilige en 'n rein lewe te leef, moet julle volk, julle moet hierdie en hierdie en hierdie en hierdie en hierdie tradisionele wet, dit moet julle nakom. Die Heere Jesus roep die mense nader, hy sê nee. Hy sê, kom ek vertel vir julle, wat is die bron van 'n heilige lewe? Die bron van 'n heilige lewe kom van binne, vriende. Mag ek u vra om simbolies die linkerhand te vat en so vir my op die bors te sit. Net simbolies, ek wil iets illustreer. As jy wil, hier binne is 'n hartmasjien wat pomp, maar wanneer die Here Jesus verwys na jou en my hart, vat jou regter, want ek het al vir jy verduidelik, dan is die Hebreeuse woord, dit omsluit ook jy in my wil en denke en emoties. Hier in die hart, is daar dinge wat ontstaan, dit woel partykeer hier binne nie, kan jy vir my sê ja? Hier binne woel dit partykeer, maar dit word gevoed, het jy al agtergekom, deur wat ek dink, wat ek sien, wat ek hoor, hierdie hier binne, word gevoed met die sentrum hier van bo af, en nou praat hier Jesus, en hy sê, van buite af, is daar niks wat my kan onrein maak nie, maar dis wat hier binne in my hart aangaan. En geliefde, as jy vanavond hier sit, en jy is nog besig, en ek stel dit met liefde en met respect, vriende, as jy vanavond nog hier sit, en jy is besig met 'n vorm godsdienst, ons verwys so graag na vorm godsdienst van ander denominasies. Maar ek het in my tydperk as predikant, as student, het ek agtergekom dat vorm godsdiens is net so gewortel in ons eie kerk. Ons onderhou dinge wat sekere mense gesê het, dan staan het nie in die woord nie. En dan koppel ons ons heiligheid aan dit wat daar die persoon gesê het, maar dit staan nie in die woord nie. As jy dit nie doen nie, en as jy dit nie doen nie, en as jy so lyk, en as jy so optree, en as jy so aantrek, dan is jy heilig. Net God verklaar jou my heilig. En hoe verklaar God my heilig? Wanneer my hart voor hom rein is. O, vriende, die bron van 'n heilige lewe kom nie van buite af nie. En wat ek hier probeer illustreer, vriende, deur daardie is iemand wat aan, in aanbidding is voor God en wat deur daardie lig van God begroet word en eintlik daardie ja-woord van God kry wat sê, ja my kind, jou lewe behaag my. Daarom sê God, wees heilig, want ek is heilig. En nie soos die fariseërs vir die mense geleef het nie. Wat Jesus in die waarheid verklaar het, vriende, was die nietigheid van die mosaïese systeem van rein en onrein kosse. Dit het hier ook kosse ook gegaan. Die feit is net, Jesus het nie hierdie radikale waarheid aan die skare verduidelik nie, maar later in die privaatheid aan die disippels. Die bron van 'n heilige lewe is 'n hart vol van die Heilige Gees, vriende. Moet dit nie vergeet nie. Die tweede gedagte rondom die verklaring wat Jesus hier so uitreik aan die skare behels die gedagte van die afbreek van mure. Met hierdie verklaring wat Jesus gemaak het dat wat inkom is nie dit wat my onrein maak nie, maar wat uitkom, dit maak onrein. Besef hierdie fariseërs, moenie dink hulle was geestelik, was hulle nie op die merk om te begryp dat wat Jesus nou doen, hierdie massas mure, hierdie systeem van wette wat hulle saamgestel het, van gebruike, van nakoming, van mensgemaakte tradisie. Hulle het moes gesê, dit beskerm die wet. Nou kom hulle achter, maar hierdie man, hy is besig om hierdie mure af te breek. Hoekom doen Jesus dit? Want hy is die verpersoonliking van die nuwe verbond. Het hy dan nie gesê, die seun van die mens het kom om te soek en te red die wat verlore is nie. Kan jy daar die woorde onthou? Lukas 19:10 as ek reg is. Maar hierdie mense het hom nog steeds nie gesien as die Messias wat gekom het nie. Ek en u, ons bou ook baie keer mure rondom ons. Ja, nou moet jy mooi luister, ons gaan so 'n bietjie naby aan u beweeg nou. Ons bou mure, ons wil nie hê dat mense moet weet hoe ek voel nie. Ja of nee? Ons bou mure, ons wil nie hê mense moet weet ek trek 'n bietjie finansieel swaar nie. Ek moet aanwys dit gaan goed met my. Party ons koop 'n kar net voor Desember en dan vat die bank om in Januarie terug. Ek is ernstig, vriende. Ek het dit meer as een keer in my lewe gesien gebeur. Mense moet net nie weet nie. Maar weet jy wat? Ons bou mure ook, geestelik. Ons wil Jesus nie inlaat om my lewe oor te neem nie. Ons wil nie, hy moet weet, ek is hartseer nie. Ons wil nie, hulle moet weet, wat het in my verlede gebeur nie. God stel belang in jou hart. God wil hierdie, ek wil amper sê, geskenk van die nuwe verbond Jesus, wil hy vir jou gee. Hy breek die mure af. Daar die mure wat van mense uitsluit. In die kerk bou ons ook mure. Laat my toe om te verduidelik. As jy nie dink soos ek dink nie, dan bou ek 'n muur, ek sluit jou uit. As jy nie optree soos ek nie, dan bou ek 'n muur. Ek sit 'n klein hekkie en hy moet so klein wees, jy moet nie kan inkom daar nie. As jy nie aantrek soos ek wil hê jy moet aantrek nie, dan bou ek 'n muur so hoog dat jy nooit daar kan oorklim nie. En so stoot ons mense van Christus af weg. Dis presies wat die Fariseërs gedoen het. Die Here Jesus kom nie hierso en hy gooi net alles weg nie. Dis nie wat hy doen nie. Hy kom en per implikasie laat hy hulle ook verstaan dat selfs die wet het hy nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Hy is die volkome volmaking van die wet van God. Ek blaai so 'n bietjie gou saam met my as jy wil na Efesiërs hoofstuk 2 toe. Want net 'n paar van die dinge wat ek sê wil ek soos die Here Jesus ook gedoen het en ek leer by hom as my leermeester, wil ek substansieer. En dis Efesiërs 2 vers 14 en 15. As jy vanaf vers 1 af lees, dan gaan jy agterkom hy betoog baie sterk uit genade is ons gered. Deur die geloof, ons ken vers 8 van buite. Hy praat van ons wat eens dood was deur die misdade, deur die sondes. Maar nou het ons nuut geword. En dan sê in vers 13, maar nou in Christus Jesus, het julle wat vroeër, julle was ver van God, wat het met julle gebeur? Julle het naby gekom deur die bloed van Christus. Hy praat met die heidene, vriende. Hy praat met u en my. Vers 14, want hy is ons vrede. Kom ons stop net gou daar. U en my vrede mag nie rus. In my vrede mag nie rus in 'n stel reëls wat u en ek nakom nie. Christus is ons vrede. Hy wat albei een gemaak. Waarvan praat hy albei een? Die ou verbond, die nuwe verbond een gemaak. Hy die Jode, die heidene het hy een gemaak. En die middelmuur van skeiding, sien nie daar's 'n muur. Die middelmuur van skeiding afgebreek. Kan nie onthou in die tabernakel wat ons seker 10 jaar terug, glo my, dis seker so lank, het ons 'n Pinksterweek gehou oor die tabernakel. Onthou u die heiligdom en die allerheiligdom. Onthou u daar was daar die groot gordyn, ons het dit hier vir u geprojekteer. Onthou u dat dit daardie gordyn was wat geskeur het op die dag toe Jesus aan die kruis gehang het en sy laaste asem uitgeblaas het. Dit was simbolies van hierdie muur, is afgebreek. Ook die heidene het nou toegang tot God. Ook die gewone mens het toegang tot God. Julle Fariseërs met julle wette, julle kan nie meer keer nie. Maak dit jou nie bly nie, geliefde. Maak dit jou nie opgewonde nie. Om te weet, ek kan na God toe gaan. En dan sê hy, hy die middelmuur van skeiding afgebreek, vers 15. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie, wat in insettinge bestaan. Hy het hom tot niet gemaak, hy het hom gespyker aan die kruis, daai reels, daai mensgemaakte goede ook, so dat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nieuwe mens kon skep. Die beginsel was altyd dieselfde, Jesus het nie 'n nieuwe beginsel kom leef nie, die beginsel was ware heiligheid, was nog altyd 'n saak van die hart, in die regte verhouding met God, deur die geloof. Of jy in die Ou Testament geleef het, of jy in die Nuwe Testament geleef het, en of jy in 2020 lewe. Ware heiligheid is 'n saak van die hart. My hart moet in harmonie wees met God, deur die geloof. Seremoniële reinheid daarenteen, was 'n eksterne gehoorsaamheid aan die wet as 'n bewys van my geloof. Nou moet jy mooi luister. Seremoniële reinheid was 'n eksterne demonstrasie van my gehoorsaamheid aan God en dit het ook my geloof het dit gesimboliseer. Blaai gou saam na Psalm 51. Ek weet ek maak julle moeg, maar ek geniet dit. Want ons is besig met die woord. Kom ons blaai. Psalm 51. Ons almal weet wat het in Dawid se lewe gebeur. Ons almal weet. Dis nie 'n geheim nie. Vers 6. Luister wat sê Dawid, en ek wil vanavond iemand bemoedig, wat hierdie woord dalk moet hoor. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hysop, dat ek rein kan wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeuw, laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig, wat u verbrysel het, verberg u aangesig vir my sondes, en delg uit al my ongeregtighede, luister mooi, skep vir my rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my, 'n vaste gees. Na al hierdie dinge, kom Dawid by die essensie, van sy probleem. Kykie, hier het my fout begin. Hier het my onreinheid na vore gekom. Moses het dit duidelik gemaak, vriende, dat God liefde en gehoorsaamheid soek wat van 'n mens se hart kom. God soek nie kopkennis liefde nie. Ek praat met u, ek sê weer, vriende, ek praat met u met 'n mooi gesindheid. Ek kan kopkennis liefde hê vir God, maar in my hart skuil daar die dinge waarna Jesus verwys. In Deuteronomium, ek gaan nou nie vir u verder moeg maak nie, ek het wou sê is my laaste teks, en toe weet ek, miskien kan ek dalk vir u vermislei, en ek wil u dit doen nie. Maar ek sal vir u lees uit Deuteronomium 6 vers 4 tot 6. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Het ons nie vanoggend hierdie wet aan die voorgehou nie. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Daarom en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. As Jesus en die woord van God kopkennis is, is dit nie in jou hart nie, vriende. En daarom val baie mense van die bus af. Hulle verstaan nie, hoekom loop dinge met my verkeerd nie, want hulle het 'n kop godsdienst, maar nie 'n harts godsdienst nie. Breek die mure af, wat jou die hele tyd inperk en vashou. Jy kan ook Deuteronomium 10 vers 12 en 13, Deuteronomium 30 vers 6 en Deuteronomium 30 vers 19 tot 20 gaan lees. Die Here Jesus maak die verklaring oor wie of wat die bron van 'n heilige lewe is, en hy praat met hierdie fariseërs oor die mure wat afgebreek moet word. Die laaste gedagte vanaand, hy praat met ons in verse 17 tot 23 en hy gee 'n baie mooi verduideliking van wat het gebeur. As jy mooi lees dan vers 17, verskoon my, dan lees ons en toe hy van die skare af in 'n huis gekom het, vra sy disippels hom oor die gelykenis. Vir hulle was dit nou 'n gelykenis, 'n vergelyking wat die Here Jesus getref het tussen die oorlewering van die ou mense en die woord van God. En hy sê nie vir hulle, wag, die skare het my nou moe gemaak, ons het nie nou tyd om hieroor te gesels nie. Hy vat vir hulle, soos ons daar sien op die skerm, sy disippels rondom hom in 'n huis, in privaatheid. Jy moet nou verstaan, hierdie disippels, die meerderheid van hulle, almal Jode. Hulle is grootgemaak van kleins af om hierdie Joodse wette, rondom voedsel wat ek mag eet, voedsel wat ek nie mag eet nie, hulle het dit geonderhou, vriende. En hier hoor hulle te midde van die skare, die Here sê, nee, dis nie hoe dit werk nie. En nou is hulle geskok. Hulle hele geestelike raamwerk is nou geskok, vriende. Dis so as iemand na my toe sou kom en sê, het jy geweet dat die Here Jesus het nie vir jou sondes gesterf nie? Behalwe dat ek op die oomblik sal baie kwaad word, gaan het my skok dat iemand so iets kan sê. En hulle vraag vir hom, Here, verduidelik vir ons, wat het u nou bedoel? Wat is dit wat u vir ons wil sê? As jy Levitikus 11 gaan lees, dis 'n baie lang hoofstuk, maar jy kan het op die eie tyd daarna gaan kyk, dan is die Joodse die eetwette, wat ek mag eet, wat ek nie mag eet nie, wat diere ek mag eet, wat ek nie mag eet nie, is alles daan vir hulle uiteengesit. En hierdie manne het dit al die tyd, het hulle het sorgvuldig onderhou. As jy wil, blaai, ek dink is dalk die laaste een, blaai saam met my na Handelinge 10 toe. Daar in Handelinge 10, as iemand vir my sê Handelinge 10, dan weet ek dadelijk die hoofman Cornelius. Dis wat al gebeur het, iets het gebeur. En as ek vers 14 gaan lees, dan vind ek die volgende woorde. Vers 13, toe kom daar een stem na hom, na Petrus, staan op Petrus, slag en eet. God praat met Petrus in 'n hoorbare stem. Petrus, staan op, slag en eet. Luister vir Petrus. En Petrus sê, vers 14, nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie. Hoeveel tyd het verloop van Markus 7 af tot hier by Handelinge 10:14 nou? Intussen is die Here Jesus later gevange geneem, hy is gekruisig, hy het opgestaan en hy het 40 dae op die aarde rondgeloop en hy het opgevaar na die hemel en die Here Jesus het gesê, gaan en wag daar in Jerusalem. En nou het daar die dag van Pinksterdag ook al aangebreek. En die Heilige Gees is al uitgestort. Wat doen Petrus? Petrus hou sy boekie wat hy mee groot geword het. Wat sê wat hy mag eet en nie mag eet nie. Luister gou, nou beweeg ek na by jou. Hy bakkies kos wat jy so wegsteek in die yskas. Want jy wil of gewig verloor, of jy wil baie mooi reg eet, daar is niks fout met dit, vriende. Maar Petrus sin was 'n bietjie 'n probleem. Want vandat Jesus hierdie ding vir hulle geleer het, het Petrus nog sy boekie het hy vasgehou. Hy het seker gemaak, hy sê, hy verklaar aan die Here, nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie. Kan hy vir God lieg? Hy kan, maar hy sal nie vir God lief nie, want hy weet is God wat moet praat. Nou as hy gaan, en jy sal byvoorbeeld by sekere plekke, sal jy voedsel en goed gaan koop, dan sal jy dalk op daar die voedsel, sal jy aanduiding kry van, dat het kasher voedsel is, kasher. Wie dit al gesien? Dis die voedsel wat vir die jode, die orthodoxe jode, aanneemlik is, wat hulle mag eet. Kasher is die Hebreeuwse woord wat beteken geskik. Dis reg, volgens hulle wette mag hulle hierdie voedsel eet. Nou smaak het vir my dat Petrus het sy kasher dieet, het hy nog die hele tyd. En vriende, dis nie wat ek sê nie, dis wat geleerdes sê wat jarenlang die Bybel ondersoek, en hier moes die Here hom oortuig, nee, jy moet na Cornelius toe gaan wat 'n heiden is, net so kortliks die verhaal, jy moet by hom aan huis gaan, jy moet saam met hom gaan eet, want ek wil Cornelius red. Eenvoudig gestel. Vriende, so maak jy en ek baie keer ook. Ons wil ons bekeer tot die Here onse God, maar ons wil ons eie boekie met ons eie stel reëls wil ons ook nog vashou. Dit werk nie so nie. Jy laai op jou laste en soms laai jy op ander mense laste wat die saak van die Here skade doen. Luister wat ek sê, as Petrus nie daar die knie gebuig het voor God nie, sou Petrus sê ek vandag vir jy nooit die posisie in die kerk van God verkry het, wat hy tot vandag toe nog gebou nie. Hy was 'n kragtige werktuig vir die Here. Ons harte is die sentrum, geliefdes, van ons gedagtes, van ons dade, van ons optredes. Ons harte moet gereinig word. Die Here Jesus kom en hy praat met hierdie mense, ons is amper klaar, en hy sê vir sy disippels, is julle ook sonder verstand, vers 18, begryp julle nie dat alles wat van buite af van die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie, dis nie wat u en ek eet, of het wat ook nou al is, of dit een hoender is, en of het een duif is, ek gaan dit nou baie versigtig noem, gaan die ander goede noem nie, dis nie dit wat ons onrein maak nie, wat maak ons onrein, Here? Hy sê vir ons hierso, dit gaan nie in ons hart in nie, maar dit gaan in ons maag in. En ons maag het 'n natuurlike proses om die voedingsstowwe te neem, te gebruik vir ons lichaam en die afvalstowwe om dit uit te skei. Ons allemaal weet dit. En wat maak ons onrein? Hy sê wat uit die mens uitgaan, dit maak ons onrein. Vers 20. Hoeso? Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, en dan noem hy 'n klomp dinge, en dan sê in vers 23, al hierdie booshede kom van binne uit, en maak die mens onrein. Dit bring ons by daardie kosbare gedagte, vriende. Ek en u kan nie heilig wees, as ons harte nie geheilig is nie. Hier binne my hart, wat so makkelijk van iemand anders te iets verkeerd dink, my hart, wat so makkelijk somme die woorde laat uitborrel uit my mond uit, om iemand sleg te maak, my hart, wat met my oë iemand sien, en begeerig raak na die persoon toe, dit is wat my onrein maak. Ek sluit af, wat die Here Jesus doen, is om die waarheid van sy woord te stel teenoor die mensgemaakte tradisies. En daarom vat ek saam vanaand, gaan nou vir iets illustreer. Menslike tradisie, ek jammer, ek moes dit redelik klein nou stel, maar ek dink jy kan lees, Wian, kan jy sien daarachter? Dankie. Terwille om alles in te pas op een skyfie, moes ek 'n bietjie kleiner gaan. Ek wil vanavond vir jou vraag, waarin bestaan jou godsdienst, my broer, my sister, jongmaat? Bestaan jou godsdienst in die onderhouding van menslike tradisies? Of bestaan jou godsdienst in die onderhouding van Godse waarheid? Kom ons kyk na 'n paar gedagtes. As jy aan die kant op die linkerkant kyk, waar ons menslike tradisie het, dan is die eerste probleem met menslike tradisie, dis 'n uiterlike vorm van godsdienst. Die hart het nie verander nie, en daar die uiterlike vorm van stelle reëls wat mense gemaak het, maak dat ek 'n gevangene word. Ek word gebonde met menslike tradisie en menslike reëls. Dit was my so kosbaar vanoggend, hier die sonnaskool, hulle het kinderkerk gehad, dis kom maar so min kindertjies in die kerk was. Ek het gedog die wegraping het plaasgevind, want my kindertjies is nie hierso nie. En toe na hulle kinderkerk, en julle is al huis toe, kom hulle hier in, en hulle het allemaal sulke karton goeikies aan mekaar, en hulle sê, kyk hier, kyk my boeie, dominee, nou wys hulle vir my die klein dogtertjies hier. En nou vraag ek, is jy dan nog gevangene van sonde? Nee, hierdie is die boeie van liefde, sê die een vir my. Nou ja, vriende, is jy nog gevange met menslike tradisie? Is jy nog gebonde? Godse waarheid daarin teen is 'n innerlike geloof, 'n innerlike hart wat skoon is, en 'n vryheid, en 'n vrymoedigheid, wat ek vir jy sê heerlik is, want ek ken dit. Ek dank die Here, ek dink het was gister of vandag, het ek op 'n stadium en ek met my vrou gepraat en ek van gesê het, ek was amper vasgevang vroeg in my bediening in hierdie menslike wettiese tradisie godsdienst wat ek vandag verwerp met alles wat in my is. Menslike tradisie is 'n stel nietige reëls. Dis reëls wat nie in die woord van God staan nie. Dis reëls wat my aan bande lê, terwyl God se waarheid is fundamentele beginsels. En dis iets wat ek mis in ons samelewing. Ons gooi ons beginsels, gooi ons net so oorboord, dinge wat ons voorheen nooit sou gedoen het nie. Los ons ter wille van vriende, ter wille van om gewild te wees, ter wille van familie. Iemand sê vir my onlangs, sorry, ek kon nou nie diens bywoon nie, my familie het opgedaag. Toe sê ek, bring hulle saam kerk toe. Toe die Here my siel gered het in 1988, was dit baie gou my familie het die Sondag kom kuier nie. Finish en klaar. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Ek het kerk toe gegaan. As hulle wou kom kuier het, kon hulle kom eet het saam, maar as 'n sekere tyd in die middag, dis die dag van die Here, dan gaan rus ons. As jy wil rus, kry 'n spaarkamer, gaan rus. Dan gaan ons nie meer sit en chat nie. Ons gaan rus, want ons gaan vanaand weer na God se huis toe. Julle kyk my so verbaas aan. Is dit nie hoe dit behoort te wees nie? Ek dank die Here het my vrou geleer, daar's beginsels, nou nog, ek het volwasse kinders in my huis, ek het nou die dag tot my skok uitgevind, hulle slaap nie so baie op 'n Sondag nie, maar hulle is ten minste stil, ek kan hulle nie dwing om te slaap nie, hulle is volwasse, maar ek onthou toe hulle allemaal nog in die huis was, ons het 'n Sondagmiddag, het ons 'n tyd wat ons gaan rus. Dis fundamentele beginsels. Hoekom? Omdat ek nou 'n rein hart gaan kry? Nee, omdat ek die dag van die Here respekteer. Dis 'n keuse. Menslike tradisie is uiterlik en dit maak dat ek dink ek is heilig, terwyl God se waarheid is ware innerlike heiligheid. 'n Lewe wat standvastig is, vriende. 'n Lewe wat nie so is nie. Op en af, op en af, op en af, op en af nie. Menslike tradisie versuim en dit vervang die woord van God. En dis presies, dit kom nie God se woord na nie, dit kom mense se reëls na. En soos die Fariseërs gemaak het, dit maak asof menslike tradisie hoër gesag is as die woord van God. God se waarheid, as jy God se waarheid leef en dis in jou binneste, dan verhoog jy die waarde van God se beeld, van God se woord. Geliefdes, ons sluit vanaand se boodskap af met hierdie kosbare en ware vergelyking tussen menslike tradisie en God se woord. En ek wil vir u ietsie wys. Ek het hierdie in 'n Engelse boek, ek het so 'n bietjie vertaalwerk gedoen en terwyl ek het so in die boek het ek 'n aantekening gemaak en ek trek toe met 'n rooi pen sonder enige doel, maar toe ek dan klaar is, toe besef ek die doel. Ekskuus as ek hier staan, gaan so 'n bietjie weg staan. Ek vat in die Engelse boek en ek trek 'n rooi lyn van daar af so. En van daar af, so. En wat is dit? Dis die kruis. En toe is dit vir my so simbolies kosbaar, dat dit met rooi ook was, en dit het my net in my hart aangegryp, vriende, en ek sê werklik waar, dit was sonder enige doel, maar toe ek het sien, toe is dit asof iets net vir my waar word in my hart. Die kruis is die plek waar Jesus versoening behaal het en betaal het, sodat jy en ek juis kan vry wees in hom. En daai rooi was my simbolies van sy bloed, wat my vry gekoop het, en wat ek nie nodig het om my te onderwerp aan menslike tradisies nie. 'N Laaste woord, daar is baie denominasies, daar is baie instellings, daar is baie organisasies wat mense bind met hulle selfgemaakte lys van reëls. En wat vir mense verklaar, as jy dit nie gaan doen nie, is jy verlore. Dis 'n leuen. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. En wanneer Christus jou gereinig het, en wanneer jy hom vertrou het om jou hart te reinig, te heilig, dan is daar geen mensgemaakte reëls om na te kom nie. Dan is die woord van God my hoogste credo. Amen. Kom ons bid saam. Ewige Vader, ja Here, vanaand wil ek dankie sê dat U my kom vry maak het. As 'n jong predikant was ek byna ingesluk deur mense se reëls. En ek dankie, ek onthou op 'n dag wat U vir my hierdie dinge kom openbaar het. En ek wil vanaand bid vir my gemeente, vir hierdie kosbare mense wat U aan my toevertrou het. Here, dat hulle U sal volg en U pad sal in volhard. Maar bo alles, dat hulle vanaand ook die mure sal het afbreek deur die woord van God. Daardie woord wat kragtig is en skerper as enige twee snydende swaard. Daardie woord wat indring tussen murg en been en vlees en wat skeiding maak, sodat ons vanaand voor U kan buig. Here, een van die mooiste teksverse in die woord het ek vanaand gelees en ek, U weet, ek bid dit dikwels ook tot U. Skep vir my rein hart, o God. Gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Dat elkeen wat vanaand sê, Here, ek het gehoor, U het met my gepraat. Ek verwerp hierdie mensgemaakte reëls van individue en van groepe en groeperinge en organisasies en instellings en selfs kerke ook. Maar ek onderwerp my aan die gesag van God se woord. Soli Scriptura. Here, het Martin Luther uitgeroep, die woord alleen. Miskien is daar vanaand 'n siel wat sê, Here, kom heilig my. Ek besef my hart. Dit is wat my onrein maak, die dinge wat ek dink, die dinge wat ek bedink, die aksies wat ek beplan. Here, dit maak van my die mens wat ek nie wil wees nie. Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Wee my, ek is 'n ellendige mens, wee my, help my Here. As daar so siel is vanaand, Here, dan sit my gebed dat U in sy of haar hart vir volkome werk van reiniging en heiliging kan kom doen, sodat hy of sy kan weet, dit is deur die geloof en nie deur die onderhouding van het stel mensgemaakte reëls nie. Dankie Jesus, dat U hierdie dinge vir ons geleer het en opgeteken het, en dat ons het vanaand kon deel, in Jesus se naam, amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.